Sexoterapia esaten dugun hori zer da praktikan? Ba, galdera honi erantzuteko, gure estudioan Igor Erauzkin sexologoa dugu. Egun hon, Igor.
Egun hon.
Lehenik eta behin, sexoterapia, zer da?
Galdera potoloa esaterako. Lehenengo esango dut pixka bat nola ulertzen da, ez? Osea, sexoterapia esaten dugunean, normalean, denok ulertzen duguna da, metafora bera behikot, oean egiten dudana, que ez duenean funtzionatzen, bueno, ba, horre irtera bat bilatzeko errekurso bat, hola esan daiteke, ez? Eta jendea betortzen denean, ohikoena izaten da, ideia horrekin dator, hau da, ba, mutiak edo, ba, sakiaekin zerbait gertatzen da, eta enago ondo. Ba, eiakulatzeakoan ez dakit, edo, neske, desiorik ez daukat, sarketan ezin dut hola, orduan, beti ere, seksua harremanetan, eta konkretuki askotan hor dagoen koito horren inguruan zailtasuna ditudanean, pum, sexuterapia errekurso bat izan daiteke. Horrek ez duzen nahi, aurretik beste errekurso asko ez dituztela erabiz, askotan sexuterapia atortzen dianean beste errekurso asko erabiz eta dituzte.
Bikoteterapia antzekoa da, nahiz eta ba, sexuterapian soilik lagun bakar bat agertu.
Askotan sexuterapia eta bikoteterapia biak jartzen dira bata bestearen ondoan, ez? Nik beste modu batetara eta lagun batek horrela planteatzen zuen, ez? Sexuterapia bikoteterapiaren zati badala. Hau da, ez dira gauza bi, gauza bera direla. Oean gertatzen den hori bikote horretan gertatzen den zerbait da. Eta konkretuki ez da genitalekin gertatzen den zerbait, baizik eta bi pertsona hoien komunikazioan dagoen zerbait. Eta horrek eragiten du askotan egoera horretan zailtasunak, ez? Nolabait, esaten duguna da, bi pertsona horiek hor daudenean nola aurkitzen dien ze zailtasunak izan duten. Eta askotak gertatzen den gauza bat, ez? Adibidez, aurrekoan etorri zen mutil bat eta berak esaten zuen, ba, bere zailtasuna zela izurketa harina sufritzen zuela, ez? Kuriosoa da, beraz etorren ja oso diagnostikatuta, bere burua ondo diagnostikatuta, bera egin zuenaz, eta normalean diagnostiko hori egiten dutenean da lehenik interneten ibili direlako aurkitzen ea zer dan sufritzen duten hori, ez? Eta, bueno, diagnostiko hori egin zuen, eta claro, interneten ematen dutena da batzuetan, diagnostiko honek irteera hauek ditu, ez? Eta mutiak interneten aurkitu zituen, irteera guztiak egin zituen. Kurioso esan, irteerak irakurri zituen irteera guztiak praktikatu zituen, bere erara, ikusi beharko litzake zein zen era, ez? Baina zuen funtzionatu bat, batek ere, ez? Noski, ze askotan irteerak ez du esan nahi nik diagnostiko badaukat, hau sufritzen dut, eta honek beti irteera hauek ditu, ez? Pertsona bakoitzak errekurtso ezberdinak ditu, ez? Oan, hemen, sexuterapia honetan garrantzitsua zer da, pertsona hauek nolakoak diren, oza, guk esaten duguna, jo, garrantzitsua ona konsultara datozen pertsona hauen biografia zein da. Eta biografia horretan gauza asko daitezke. Lehenik, segurazki, pertsonak konsultara altzen direnean, arazo bat aurkezten dute, baina segurazki, arazo hori beti ez da gertatu. Eta gertatu den momentuan, momentu batzuetan seguru daudela momentu batzuk, arazoa gertatzen ez dena. Bueno, horietan, zer? Zer desberdina? Baina zorri bakarrik, askoetan gertatzen dena da, arazo bat gertatu denean, karo, pertsona guztiok egiten dugu moduan, ez? Arazo bat daukagu, orduan lehenengo gauza jartzen dugun amartzen da, bilatu gure rekurtzoen artean, baldin badaukagu olako irteeraren bat, arazo hori aurre egiteko. Orduan jartzen ditugu gure rekursoak martzan, bai? Baina batzuetan ze gertatzen da, jartzen dugu soluzio bat, guretzako logikoa dena, eta soluzio horrek arazoa soluzionatu beharrean, egiten duena da arazoa berriro ere mantendu. Edota mantendu, edo txarrago egin, ez? Orduan, karo, ikusi beharko da, ze motatako soluzioetan sartzen diren, eta dinot sartzen diren, ze askotan, naiz eta pertsona bat bakarri auki kontsultan, horrek ez duzan nahi, beste pertsona, berarekin harremanetan dagoena, joko honetan ez dagoena. Zer nola bait, muti honek izurketa harina sufritzen zuen, ez? Harin joaten zen. Bueno, eta nola bizitzen zuen bere bikotekideak. Eta bikotekideak horra bizituz, niri nola eragiten du nola bizi duen berak. Orduan, azken finean komunikazioan sartzen gara, ez? Beraien arteko komunikazioa dago, eta komunikazioa zan nahi doanean ez da hitz egiten dutela. Baizik eta bat txarto sentitzen denean edo zerbait txarto irten denean badaki nola komunikatzen duen hori besteari. Batzutan hitz egin gabe, baina besteak zerbait sentitzen dau. Ze tipen horren inguruan zerbait komunikatzen dau. Eta horazten gara komunikazio horretan, ez? Orduan, bueno, hemen daude gauza asko, ez?
Beraz, egun internet bitartez etxeko lanak eginda joaten dira kontsultara, baina hortik arazo gehiago zor daitezke.
Bai, etxeko lanak ondo zen da. Bai, nolabait, askotan kontsultan gertatzen zaiguna, ez? Galdetzen duzua, zelako soluzioak saiatu zara egiten, ez? Jakiteko pizka bat, denak etortzen dira zerbait eginik. Eta gehienak interneteren rekurso hori irabi izan dute, lehen esan dudana, ez? Lehenengo, bereien diagnostikoa zein den jakiteko, orduan ja datoz diagnostiko batekin, eta bereiek esaten ditu, nire sufritzen duena da disfunzion erektil, eta horlako hitzekin esaten dizute, ez? Edo izurketarina, vale, claro, urrengo galdera izaten da zaulertzen oso honetaz, ez? Eta claro, azten dira, interneten irakurri duten guztiaren inguruan, ba, irakurri duten guzti hori botaka, ez? Ostra, eta horrek zurekin zer ikusi dauka, zuri gertatzen zaizunarekin zer dator bat, nola bizi duzu hau, ez? Hainbat galdera sortzen dira hor, ze azken finean, ni lankide batek onela saltzen zuen, ez? Arazo ezberdinek soluzio berdina izan dezakete, baina arazo berdinek ez dute soluzio berdina izan beharrik. Zergatik, pertsona bakoitzak errekurso ezberdinak dituelako arazoi aurre egiteko, eta errekurso horrien bidez irten bideak aurkitu aldielako. Orduan, lehen esan dudana, arazo ezberdinek soluzio berdinak izan ditzakete, baina arazo berdinek ez dute zertan soluzio berdinak izan, ez?
Sexuterapian zeintzuk dira arazo normalenak?
Bueno, mutiletan etortzen dienak, ohikoenak izaten dira disfunzio erektil, oraz, erekziorik ez izatea edota galtzea. Bai, erekzioa ditut, baina momentu batetan galdu egiten ditut. Gero, izurketa harina, azken aldean asko dator be bai, izurketarik ezin dutenak egin, edota esaten dizutenak, koitua egiten doa bakoitzean, ezin dut amaitu, ezin dut eiakulatu, edo ezin naz orgasmora heldu. Azken aldean ere mutiletan asko heltzen dira insatisfakzio puntu horretatik. Hori lehen emakumeetan asko gertatzen zen, hori mutiletan ere geroz eta gehiago agertzen dira. Eta lehen nesketan agertzen zenena gehiago da desioaren falta edo eta hori mutiletan bebai agertzen dira gehiago. Nesketan ohikoenako lan izaten dira anorgasmia, oza orgasmora ez dira heltzen, desioaren falta askotan ere, ohikoenako lak dira, gero beste disfuntzio asko daude, ez? Baina holan ohikoenak heltzen dienako lan orokorrean hola izaten dira. Eta noski, gero insatisfakzioaren inguruan eta bikotean, ba bueno, hobetzeko behar izan hori agertzen dira. Normalean honek beti heltzen dira bikote terapiaren bidez, hau da, ba, beraien arteko harremana ikututa omen dagoela, eta gero ba, beti dago zerbait, ba, bueno, satisfakzio horren inguruan ez dagoela gauza oso ondo.
Arazoiekin aldaketak sumatu dituzu azken urteotan, aipatu duzu gizonen artean insatisfazioa gero eta handiagoa dela.
Komentatzen dute, nolabait ez dutela hola gustora geratzen edo ez dutela gustora harremanak ez dutela gustora egiten, horrelako geroz eta eskaera gehiago ditu. Azken aldian bat izan genuen da askotan insatisfakzioa hauek beraiekin hitz egiterakoan bakoitzak bere puntuan jartzen dau ze gertatzen den, ze normalean bikotean gertatzen den zerbait da, bai, eta bikotean nola ni planteatzen naizen, ni nola aurkitzen naizen bikote horretan, eta noski lehen esan dudan gauza bat guretzako oso garrantzitsua da, ze datozen pertsonak ni nenaz jartzen diagnostikoa bilatze baizik eta biografia horretan, beraien biografian zerbait dago, bai, eta biografia horrek eratzen dau zen momentutan aurkitzen denez.
Bukatzeko, Igor, Felix López sexologoak esan berri du osasun publikoan sexualitateaz ez da ezer hitz egiten. Beraz, sexuterapia arlo publikoan txarto dabil.
Bueno, sentsazio hori ez dagala horretaz hitz egiten nik ere badaukat, ez? Askotan kontsulta datozenak, horretik bai egin dute, hola, medikuarekin, adibidez, askotan, disfunzioarek tira dutenek, karo, lehenengo pausu bat, eta oso ondo eginda, da, urologaren gana doa zala, ez? Eta urologa agertzen dira, erekzioarekin zailtasuna ditulako. Eta oso ondo eginda, zen nolabai, lehenengo gauza jakin beharko dena kasu horretan da, bere arazoak fizikoak baldin badira, ez? Kurioso da, zen momentu horretan, behira zen momentu importante izan daiteken, arazo fizikorik ez baldin badago, hortik aurrera, zer? Zer, persona horrek, zerbait bizidu, eta segurazki, biziduen hori, bere bikotearekin gertatzen zaion zerbait da, bere seksualitatean bizitzen duen zerbait da, momentu hori ikutzeko, askotan momentu importantea da, eta askotan heltzen dienean pertsonak esaten dute nolabait, esan diotela ez dutela inolako arazorik, bai, eta horrengo gauza planteatzen dutena dela biagra bat edo zializ bat erabiltzeko aukera moduan, ez? Oso ondo, nik uste do farmakologia errekurso bat izan daitekela, baina zer gehiago? Horrekin bakarrik ere gelditzen gara, zer dago erratzean, ez? Eta azken finean, sexologiak hor aukerak ematen ditu, nolabait lantzeko horratzean zer dagoen, ez? Osea, zer da? Lehen irakurri dute artikuloa eta Felix López esaten zuen, ez? Adibidez, gazteen inguruan, nolabait gazteek sexu harremanak izaten dituzte, eta orain, urrengo eguneko pilula, normalean joaten dira farmazio bat eta hartzen, ez? Eta hori arrestasun bat izan daiteke gora horren aurrean, ez? Baina mediku baten gana joatea, medikuak gero landu bako baldin badauzeratik ez aukera bat, esan nahi dut. Neska du mutil bat, edo bikote bat, baldin badoaz, mediku baten gana pilulari eskatzen, bai? Igual momentu hona dabe, bai, lan egiteko sexu eziketaz. Hau da, eta hemen nola egin daiteke zuek hau hobeto egiteko, nola egin daiteke beste ikuspuntu bat, ez? Beste arazoan zentratuz baizik eta zer egin daiteke hemendik aurrera. Eta horrega sexu eziketa egin daiteke. Gertatzen da ez dela egiten. Berak, beste gauza asko horren inguruan ere jarri ditu ikastetxen ingurutik, ez? Osea, zelako sexu eziketa egiten dan. Hor gai asko daude, artikulu politik usidot, eta, bai, niberarekin ere ados nago, gai hori ez da ikutzen. Eta ez da kontutan hartzen gainera, ez? Eta beti izaten da, seksualitatea, osasunerako, bai, hori artikuluetan eta oso polito gelditzen da, baina gero errealitatean nola lantzen dugu. Lantzen da, garrantzia ematen jako, galdetzen da, aukera ematen jako jendeari horretaz hitz egiteko, hor galdera asko gelditu da daitezke, ez?
Igor Erauzkin, sexologoa, mila esker gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Eskerrik asko.
Agur.